Kafeni uplebebi.
Moga salmabit, tkueni uplebebi, žurnalist Ia Danelijasdan ertad qvela samshabats eterishia. Me shegaxsenebt tkueni pirdapir eteris telefonis nomrebs 2-40-91-92, 2-40-91-92 da guireket, radgan dges qvas zalyan zainteresos stumari, Khalbatoni Khatuna Grigalashvili, saadvokato biurodan Khatuna Grigalashvili da igi gakhlot agretve advokata asotsiatsiis etikis komisiis tsevri. Didi madloba mas mobzanebistvis da tkuen gveknebat zalyan zainteresu tema tkueni radiomsmenelisatvis. ერთხელ მაინც ადამიანს უჩდება სურვილი, აი შენო სახლი, დარგოს ხე და ყავდეს ვაჟი, თუ ვაჟი არა, სახლი მაინც უნდა ქონდეს ადამიანს და ძალიან ხშირად ჩვენ გვიჩდება სურვილი ქონდეს ჩვენი სახლი. ან ვართ უკვე სახლის მფლობელი, გვაქვს ნაკვეთი, გვინდა რომ დავანგრიოთ ეს სახლი, მოდის ინვესტორი როგორ ველაპარაკოთ მას და იყო ჩვენს უახლეს ისტორიაში ისეთი ტრაგიკული მომენტები, როდესაც ადამიანებმა გადაიხადეს უზარმაზარი ფული, გადაიხადეს ჰაერში, გადაიხადეს საეჭვო კომპანიებში და დაზარალდნენ ძალიან. ასეთი შემთხვევები ქალბატონ ხათუნა ალბათ ნაკლებ, მაგრამ ახლაც არის, ხო? ახლოს ტყუდებიან ადამიანები.
უპირველესად მივესალმები მსმენელს. ახლოს ტყუდებიან და იმიტომ ტყუდებიან, რომ მათ თავის დროზე ვერ გაიარეს საჭირო და სათანადო იურიდიული კონსულტაცია იურისტებთან. დადეს ისეთი გარიგებები და ხელი მოაწერეს ისეთ ხელშეკრულებებზე, რომლებიც გათვალისწინებული არ იყო მათ უფლებებზე და მათი სამოქალაქო რისკების დაცვაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, როცა ასეთ ხელშეკრულებას ხელს მოაწერ, შეგექმნება პრობლემები, ვერ დაიცავ თავს და შესაძლოა აბსოლუტურად სხვა პირების მაგივრადაც პასუხი აგო მესამე პირების ან სხვა კონტრაგენტების წინაშე.
ქალბატონ ხათუნა, გვინდა სამართლებრივ ურთიერთობაში შევიდეთ ადამიანთან, რომელიც გვპირდება, რომ აგუშენოს ბინას და რომელიც ძაა კომპანია. ან ჩვენივე ნაკვეთზე ვაძლევთ უფლებას მას, რომ ააშენოს შენობა. რა უნდა გვახსოვდეს ამისთვის უპირველეს ყოვლისა, რომ კვლავ პირში ჩალაგამოვლებულები არ დარჩით?
ასე კონკრეტული რეცეპტი არ არსებობს. რამდენიმე მოცემულობას შეიძლება მოვარგოთ ის სამართლის ნორმები, რომელიც სამართლის ნორმებს დაიცავს იმ რისკებს, რა რისკებსაც შეიცავს ესა თუ ის ურთიერთობა. პირველ რიგში, რა უნდა გაითვალისწინოს ნებისმიერმა პირმა, რომელსაც სურს აიშენოს სახლი? მაგალითად, მას აქვს საჭირო ფინანსები და რომელიღაც სამშენებლო კომპანიაში სურს
შეიტანოს ფული.
შეიტანოს, განახორციელოს შენატანი და ამის საფუძველზე მიიღოს რაღაცა გარკვეული ფართი, საცხოვრებელი თუ არასაცხოვრებელი, გარკვეული ვადით. პირველ რიგში, ეს გახლავთ იმ ტიპის გარიგება, რომელიც ტიპის გარიგებაც უკავშირდება უძრავ ქონებას და სანიფთო უფლებებს და პირველ რიგში უზრუნველყოფა იმისა, რომ ეს უფლება იქნება დაცული, უნდა მოხდეს საჯარო რეესტრში მისი დარეგისტრირება, თუნდაც ვალდებულების გრაფაში. ყველას გვინახავს საჯარო რეესტრის ამონაწერი, ყველამ ვიცით რა ტიპის არის ასეთი დოკუმენტი და მინდა მსმენელს ვუთხრა და განუმარტო, რომ ფიზიკურად სანიფთო უფლებებში რეგისტრაცია უკვე რაღაც გარკვეულ რისკებისგან დაზღვევას იწვევს.
ანუ ჩვენ კი არ ყიდულობთ ჰაერს, არამედ აი ეს მშენებელი მიყვავს საჯარო რეესტრში, თუ სწორად გავიგე, და მას ვააკისრებთ გარკვეულ ვალდებულებებს და ამას აკისრებს სახელმწიფო და კანონი.
არა, ნახეთ როგორ არის, ჩვენ გადასარევი კანონმდებლობა გვაქვს, ყველა ურთიერთობას აწესრიგებს ძალიან ლამაზად და სამართლებრივი იმ შედეგებით, რასაც კლიენტი ელოდება, ამ ხელშეკრულების მხარე ელოდება ხელშეკრულებისგან. თუმცა გასათვალისწინებელია იმ მოცემულობას მოერგოს კონკრეტული ხელშეკრულება, რა მოლოდინებიც აქვს ამ ხელშეკრულების მხარეს. ანუ მაგალითად, მე თუ ვყიდულობ სამშენებლო კომპანიისგან რაღაც ფარცს, რომელიც ამ წუთას მშენებარე მდგომარეობაშია, გარკვეული რისკი იმისა, რომ არ დამთავრდება ბუნებრივი არსებობს. მეორე, გარკვეული რისკი იმისა, რომ თუ მე ეს სამომავლო უფლება არ დავარეგისტრირე საჯარო რეესტრში, ანუ ამ უძრავ ქონებას არ დაემატება ჩანაწერი ჩემი უფლებების თაობაზე ვალდებულების გრაფაში, ბუნებრივია ვარ იმ რისკის წინაშე, რომ შესაძლებელი ეს ჩანაწერი
როცა დამთავრდება 30 წელიც რომ ველოდო და არანაირი პასუხისგებლობა შენებელს აღარ ეკისრება ამას.
არა, ეკისრება, როგორ არის
ასეთი ხელშეკრულებები იდებოდა? ან საერთოდ რამენაირი ხელშეკრულება იდებოდა, როდესაც აი გარიჟრეჟე შენ მშენებლობების დასაწყისის გარეშეზე. თუ ადამიანებმა საერთოდ არ იცოდნენ, რომ ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს.
მეორე ათეული წელი ადვოკატი ვარ, რა გითხრათ და აი ამ ურთიერთობებს ძალიან ხშირად თითქმის ყოველდღურად ვეხები, იმიტომ რომ მე ძირითადად ადმინისტრაციულ სამართალში მუშაობ და მშენებლობა განეკუთვნება აი ამ ადმინისტრაციული სამართლის კატეგორიას და ძირითადად მიწევდა ხოლმე მშენებლობებში მუშაობა და ბუნებრივია ყოველდღიური შეხება მაქვს ამასთან. გასაკვირველია, მინახავს ისეთი ხელშეკრულებების, რომელიც არანაირად არ იცავს შემძენს. მინახავს ისეთი ხელშეკრულებების, როდესაც იმდენად კაბალურია მშენებლის, რომ მისი შესრულება შეუძლებელია. მაგრამ მიდის მშენებელი იმ ასეთ ხელშეკრულებაზე. მე არ ვიცი, ეხა უამრავი ადამიანი არსებობს, რამდენი ადამიანი არსებობს, იმდენი გემოვნება და ფსიქიკაა, ხო, დამეთანხმება.
მაშინ მითხარით საუკეთესო, ეხა გამიჩნდა ესეთი შეკითხვა. დამებადა რომ თუ ძალიან კაბალურია მშენებლისთვის, ესე იგი ძალიან კარგი ადვოკატის შექმნილია, ოღონდაც იცავს მხოლოდ იმხარეს შემძენს და თუ ძალიან კარგი ხელშეკრულება აქვს თქვათ მშენებელს, ძალიან კარგი ადვოკატი სწორედ მას ყოლია და არა მშენებელს. როგორ უნდა მორიგდეს ეს ორი მხარე ისე, რომ არც ერთ დაზარალებული არ დარჩეს და საუკეთესო გამოსავალი მაში რა იქნება?
კეთყვით. საუკეთესო გამოსავალი როგორც წესი ბიზნესის დაწყებისათვის ეს არ არის ჩემი სფერო, მაგრამ ლოგიკურია, რომ ბიზნესის დასაწყებად ამა თუ იმ პირს ჭირდება გარკვეული კაპიტალი, დამეთანხმეთ. და გარკვეული გარანტიები იმისა, რომ თუ ვალდებულებას ვერ შეასრულებს, რამენაირად იყოს დაზღვეული მისი ეს ვალდებულებები. როგორც წესი კულტურულ ურთიერთობაში, სამართლიან კულტურულ ურთიერთობებში, ეს ნებისმიერი ვალდებულება დაზღვეულია ან სადაზღვეო კომპანიით, ან საბანკო გარანტიით, რომელიმე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციით.
თუმცა 20 წლის წინაშე გარანტიები ხალხს
არ არსებობს. მე ასეთ ხელშეკრულებს, არასამართლებრივ ხელშეკრულებს კი არ ვეძახი, ვეძახი ჯენტლმენურ გარიგებებს. მიუხედავად იმისა, რომ წერილობით არის გაფორმებული, არაფერს არ ამბობს, გარდა იმისა, რომ ერთ ხარას უნდა რაღაცის ყიდვა და მეორე ხარას უნდა რაღაცის გაყიდვა. სამომავლო საკუთრების ამ დროს პირდაპირ გეუბნება, ეს პრაქტიკულად ნარდობის ხელშეკრულებაა. რეალურად ვიღაც ერთ-ერთ მხარეს ვინ იქნება ეს ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, არ აქვს მნიშვნელობა, სურვილი აქვს რომ რაღაცა ფართი შეიძინოს, აიშენოს, პრაქტიკულად უკვეთავს შენებას, რომ ან ააშენოს და ეს გადასცეს გარკვეული ვადის შემდგომ. ესა ნარდობის ურთიერთობა. თუმცა ეს ნარდობის ურთიერთობები 2009 წლის აგვისტოს თვემდე, ვიდრე საგადასახადო კოდექსში არ შევიდა ცვლილებები, შენიღბული იყო ხოლმე ამ ხანაგობების ფორმით. ამ ფორმატით მიმდინარეობდა ხოლმე მშენებლობა. რატომ? ერთობლივი საქმიანობის ამ ხანაგობის ნორმებს აწესრიგებს სამოქალაქო კოდექსის 930-940 მუხლები. ვიდრე საბინაო კოდექსი გაუქმდებოდა სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედებით დღიდან, ანუ ჩვენი მოქმედი სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედება მოხდა 97 წლის 25 ნოემბერს, ამავდროულად გაუქმდა საბინაო კოდექსი. ვიდრე საბინაო კოდექსი გაუქმდებოდა, მანამდე საბჭოთა საქართველოს სინამდვილეში ჯერ კიდევ არსებობდა კოოპერატივები და ინდივიდუალური მენაშენეები, იცით ალბათ, რომელთა უფლებამონაცვლეები დღეს არიან შეჩერებული უამრავი მშენებლობები, რომელიც თბილისში ასე ჭრის თვალს. მე მაგალითად ჭრის თვალს, გაჩერებული ამწეები წლობით, ათეული წლობით.
და უკვე საშიში ავარიულ მდგომარეობაში მყოფია, თუნდაც ის ამწე, რომელიც შეიძლება ჩვენ დღეს დაჟანგულია და დაიმსხვრეს.
გეთახმები და საშიშია და შეიძლება ფატალური შედეგის დადგეს. მას მანამდე, ანუ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედებამდე, ამას აწესრიგებდა მერიის თბილისის აღმასრულებელი.
ან ნებისმიერი, არა თბილისის თქვა და სხვაგან თუ იყო.
კი, წესრიგდებოდა აღმასრულებელი საბჭოების მიერ მიღებული ნორმატიული აქტებით. მაშინ კანონმდებლობის ასეთი ცნება არ არსებობდა საბჭოთა კავშირის დროს. ბუნებრივია, მათი უფლებამონაცვლეობები დღეს არიან ან ბინათმსაკუთრებით ამხანაგობები, ან არიან ჩვეულებრივი ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობები. ეხლა ამხანაგობას რა პრობლემა აქვს? ძალიან გახშირებულია, როცა აი ძალიან ტრივიალურ მაგალითს ვიტყვი რა, ძალიან, რომელიც გავრცელებულია როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებშიც. მიწის ნაკვეთი აქვს მაგალითად რამდენიმე თანამსაკუთრეს, ან ერთს არ აქვს მნიშვნელობა, აქვს იქ ძველი ამორტიზებული სახლი, ინვესტორი კარგი ადგილზეა, ხო, პრესტიჟულ ადგილზეა, გზაზეა, ქუჩის ფრონტი გადის ქუჩის მონაკვეთზე და ინვესტორს სურვილი აქვს, რომ იქ ააშენოს მულტიფუნქციური შენობა. მიმზიდველია მიწის მესაკუთრისათვის ეს წინადადება, რომ იქ ახალი შენობა ქონდეს უფრო ექსპლუატაციისათვის ვარგისი და ასე შემდეგ. იდება ხელშეკრულება ერთობლივი საქმიანობის შესახებ, თუმცა მიწის მესაკუთრემ ძალიან ხშირ შემთხვევაში არც იცის რა ვალდებულებაში ყოფს თავს.
ქალბატონ ხატუნა, სანამ აი ძალიან დეტალებზე გადავალთ, ჩვენ გვაქვს არის ეთერში გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით კონკრეტული შეკითხვა ქალბატონ მსმენელს. გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ესეთი შეკითხვა მას კალბატონ ხატუნასთან. კალბატონ ხატუნა, ჩვენ 2012 წლის არჩევნებიდან გამომდინარე გვახსოვს, რომ არჩევნების შემდეგ წარმოუდგინეთ ახალი ხელისუფლება უნდა შეჩერებულიყო ეს უსახური მშენებლობების ბუმი, რომელიც ხორცდება თბილისში, როგორც იზახიან ჩარჩი დეველოპმენტების მეშვეობით. და მოვიდა თუ არა ახალი ხელისუფლება ნაწილობრივ მერიაში მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ შეჩერებულიყო ეს მშენებლობები, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს რაინად ჩარჩდებოდა ევროპულ კონვენციის სტანდარტებში, არც ევროპული ქვეყნების
ქალაქის განვითარების გენგეგმაში კიდევ.
გენგეგმაში, იმიტომ რომ თუ ევროპაში ანალოგიურ რაღაცა საკეთებს დეველოპმენტი და ის არჩდება, როგორც იტყვიან, არანაირ საზღვრებში და როგორც იტყვიან ნორმატივებში, ის განცხადება, რომ დეველოპმენტმა ამაში ფული აიღოს და მერე რაკნას, ეს არის მისი თავსატეხის საკითხი და რატომღაც ახალი მერის შემდეგ მერე მონიტორიუმი მოიხსნა და ეთყობა ისევ ამუშავდა ეს კორუფციული გარიგებები მერიაში, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენი სახელმწიფოს მინისტრების, პარლამენტარების, პრაქტიკულად მერიის თანამშრომლების, გამგეობის თანამშრომლების ყველანი შეესინ ამბინებს და როგორ შეიძლება ჩვენ ამათ ვებრძოლოთ, როცა ხელისუფლება თვითონ არის ამბინაჩენლობის მომხრე და არის ის ეხლა რითი გამართლოს თავი და ეძახის, რომ ეს არის კერძო ბიზნესის ხელყოფა, ხელშეშლა დეველოპმენტების. საქართველოში თბილისის გარდა ადგილი არ არსებობს, აი რაც ხდება საბურთალოზე, სპორტის სასახლესთან, რაც ხდება ვაკეში, გინდათ ჰიპოდრომზე, ეს ხوارის დანაშაული სახელმწიფო და ქალაქის მიმართ.
მოგახსენებთ, გასაგებია.
როგორ ვიტყვი და რა სტანდარტებით?
გასაგებია.
ისინი მაგლესნა.
მადლობთ.
ეს უფრო პოლიტიკის სფეროს განეკუთვნება თქვენი კითხვა, სავარაუდოდ, მაგრამ მე გამოვყოფ იმ სამართლებრივ სექტორს, რომელიც თქვენ კითხვაში გაჟღერდა. მინდა მოგახსენოთ, რომ დღემდე საქართველოს არ აქვს სამშენებლო კოდექსი. საუბედურო ჩვენ და
რითი ვარ მივიღეთ ქალბატონ ხატუნა, არც ერთ ხელისუფლებას არ აწყობს ეთყობა.
არა, როგორ არ აწყობს, საკმაოდ რცელი და არ გეგონოთ, რომ ეს მუშავდებოდა, მარტივი არ არის, დიახ. დღესაც მიმდინარეობს, მისი მუშავა პროექტი არსებობს. მეც რაღაც მუხლებზე მიმიღია მონაწილეობა ამ პროექტის შექმნაში, ეკონომიკის სამინისტროში იცით, რომ არის სამშენებლობის სამინისტრო გაუკვდა, შეუერთდა ეკონომიკის სამინისტროს და იქ არის დეპარტამენტი, რომელიც დეპარტამენტიც ამ სამშენებლო კოდექსზე მუშაობს. მეორე პრობლემა, რაშიც ახლა რა კითხვაც დასვა ბატონმა, არის ის, რომ დღეს ტელევიზიითაც საინფორმაციო საშუალებით რამდენიმე დღის წინ გაჟღერდა, რომ გენგეგმას, გენერალ გეგმას თბილისისას, ქალაქისას ჯერ კიდე არ აგვაქვს და ამუშავებს უცხოური კომპანია, წამყვანი კომპანია, რომელიც ანუ გენერალ გეგმის შემუშავება, ეს არ არის სამართლებრივი საკითხი, მაგრამ იმდენად რამდენსაც შენებობაში წლებია მაქვს გამოცდილება, მაქვს წარმოდგენა რა თემაზეა საუბარი. ეს გახლავთ მორფოლოგიურად, урბანულად, როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი ხვალ, ზეგ და ასე შემდეგ. აი ბატონი რო ბძანებდა, რომ სპორტის სასახლის გარშემო მიმდინარეობს უსახური მშენებლობები, გემოვნებაზე ბუნებრივი არ დაობენ, მაგრამ პრობლემა რაში მდგომარეობს, იცით? დღემდე საქართველოს დამოუკიდებლობის სინამდვილეში არ შემუშავებულა საინჟირო ნორმები და დღემდე სარგებლობს საბჭოთა კავშირის დროს მიღებული ნორმები. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ეს როგორია? ეხლა 21-ე საუკუნეში მასალათა
გამძლეობა აბსოლუტურად სხვა სტანდარტს მოითხოვს, არის უბუქი კონსტრუქციები და უამრავი რამ.
ამაზეა საუბარი, მაგრამ რა
თქმა უნდა, გეოლოგიური შესწავლები წასულა ამაზე წინ.
გეოლოგია საკმაოდ კარგ დონეზე გვაქვს ჩვენ, უბრალოდ დამკვეთები და კარგი გეოლოგები გვყავს, ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე გეტყვით, რომ მე შემიძლია ვიამოყო, რომ მართლა კარგი სპეციალისტები გვყავს, აი უცხოური სპეციალისტები რო ჩამოუყვანია.
თუმცა მათ დასკვნებს არ ითვალისწინებენ ქალბატონ ხატუნა. აი ბატონმა ბძანა სპორტ სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. რამდენიმე გეოლოგი იყო ჩვენს გადაცემაში და მან ბძანა, რომ ეს ქანები ვერ უძლებს ამ დაწოლას და არავითარ შემთხვევაში ამ ხელ მშენებლობების გაჩაღება სპორტ სასახლის ირგვლივ არ შეიძლება. ანუ ყველა ეს მშენებლობა, რომელიც დღეს უზარმაზარი თანხა არის შეკ ჩადებული და უამრავი ინვესტორი ყავს, ხვალ შეიძლება საერთოდ აღარ იყოს.
იცით რაშია საქმე? გეოლოგია, გეოდეზიური დასკვნები პირველ რიგში კეთდება, სადაც იქ აპირებენ მშენებლობის დაწყებას მიწის ნაკვეთზე. ბუნებრივია ამას ეფუძნება შემდგომში.
შეგვიძლია თუ არა რა პროექტს აკეთებს?
რა პროექტზე რა ტიპის კონსტრუქციები უნდა მოეწყოს, რომ შენობა იყოს ყარი და გაუძლოს ექსპლუატაციას რამდენიმე ათეული წლები. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ შენებლობის სანებართო მოწმობებზე და ამ ყველაფერზე ურთიერთობებისთვის გვაქვს თავრობის დადგენილება 57, რომელიც მიღებულია 2009 წელს ამით სარგებლოს თბილისის არქიტექტურა. აქვე ძალიან ტკივნეულად მინდა ვთქვა და აღვნიშნო, რომ ქალაქის, აი კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონი იღება ძალიან ხშირად, როდესაც ამა თუ იმ ისტორიულ უბანში კეთდება რაღაც მართლა უსახური შენობებზე ნებართვების გაცემა და დიახ აქ მორფოლოგიურად შესაძლებელია იტანდეს იქ რაღაცა სიმაღლიანობა შენობისას ესა თუ ის უბანი, მაგრამ აქ გასათვალისწინებელია სწორედ ამ მოქმედი კულტურის მემკვიდრეობის შესახებ კანონის ნორმების გათვალისწინება, პლუს ამ ყველაფერთან ერთად ურბანულად რამდენად გაუძლებს საცობები რუა ყველგან, ხო ხო ხვდებით რატომაც არის საცობები, მე აღვხსნი ძალიან მოკლედ, ეს არ არის მართლაც სამართლებრივი სფერო, უბრალოდ აი ამ სამართლებრივ ურთიერთობებს მოყვება ხოლმე ეს პრობლემები. დიახ, შესაძლებელია ვერაზე რომელიღაცა სახლის მშენებლობამ გამოიწვიოს ურგვალბახთან საცობი. მე ასეთი დასკვნები მინახავს, ურბანული დასკვნები, თუმცა ამის გათვალისწინება უნდა მოახდინოს არქიტექტურის სამსახურს.
ქალბატონ ხატუნო, კლავს არ გვაქვს ეთერში. გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით.
შუა დღეებში
გამარჯობა. მოგესალმებით.
ძალიან მტკინეულია თქვენი საკითხი თითოეული მოქალაქისთვის, არა მარტო თბილისის, საერთოდ საქართველოს.
დიახ, დიახ, გეთახმა.
ჩვენ იცით რა, აღარ გვინდა ლექციური ხასიათის საუბრები. ჩვენ სამს კითხებს, რატომ არის ესეთი განუკითხავობა? სად არიან არქიტექტორები, სად არიან მშენებლები, სად არიან აიყვნა ენა, აიყვნა ერი, მოისპო ქალაქის იერსახე, იჭრება ხეები, შენდება უსახური შენობები. რატომ უკვე პასუხი კონკრეტულად უნდა გაეცეს, რატომ არის დუმილი და რატომ არის ეს ინერტულობა? ეს აგვიხსენით.
მე
გლობალური პოლიტიკური საკითხია, ქალბატონო.
რატო ხმამაღლა არიგებს ამაზე ხმას? რატომ ისმის მარტო მოსახლეობის ხმა ისიც მღაღადებლად უდაბნოს შინა?
აი მოდით, აი უფრო გავამარტივოთ ქალბატონო თქვენი შეკითხვა, იმიტომ რომ მე თქვენ პათოსი მესმის და გეთახმებით. რიტორიკულია შეკითხვა.
რა გინდა გეთაყვა? გაგვეცით პასუხი კითხვაზე.
კი ბატონო, აი მე მინდა რომ ცოტა სხვანაირად დაუსვა ქალბატონ ხათუნას ეს კითხვა და თქვენი კითხვაც რასაკვირველი არა. ეს არის მომავალი თუ მიმავალი ხელისუფლებების ბრალი, იმიტომ რომ არ არის პოლიტიკური ნება. თუ ხელისუფლებები გარიგებულები არიან მშენებლებთან, თუ ამათ უბრალოდ პროფესიონალიზმი არ ყოფნით და ამიტომ ვართ ასეთ დღეში.
იცით რა, მე ხარ გამოდიები არც არქიტექტურის სამსახური და არც მერიის ადვოკატად და დამეთანხმებიან ჩემი კლიენტები და ვინც მიცნობს ამ სფეროში მომუშავე ადამიანების თუ ჩვენი მომხმარებლები, ვინც არიან ჩვენი მარწმუნებლები, ყველა დამეთანხმება რომ ყოველდღიურად თუ არა გარკვეული პერიოდულობით და ძალიან სიხშირით მე ასეთ აქტებს, ადმინისტრაციულ აქტებს, ასე უკანონო მშენებლობ, უკანონო არ არის, გაცემულ ადმინისტრაციულ აღჭურვილ აქტებს ვასაჩივრებ სწორედ იმ პირობების დარღვევის გამო, რასაც გულისტკივილი გამოთქვა პირველმა და მეორე კითხვის ავტორმაც. აქედან გამომდინარე, მე ვერ მივიღებ ამას, რომ რატომ არის საყოველთაო დუმილი. არ არის საყოველთაო დუმილი, ვისაც გონია, რომ თავისი უფლებები ირღვევა, ლანგრით არავინ არაფერს არ მოგვართმევს და მე არ მგონია რომ ასე იქნება. დიახ, საზოგადოებამ და საზოგადოება სოციუმს როდის ემსგავსება, როცა თავისი უფლებების დაცვისათვის არ ბრძოლობს და არის და ასე ვთქვათ, დინების კალაპოტით როგორც არის ცხოვრება, მიდის ისე. თვითონ თქვენთაგანმა დიახ, უნდა დაწეროთ საჩივარი, უნდა მისდიოთ, უნდა არსებობს, კი შეიძლება თქვათ ახლა რომ თქვენ ის ასე ვთქვათ, კონსულტაცია დიდი ფუფუნებაა და შესაძლებელია ვიღაც არ კონდეს, მაგრამ არსებობს იურიდიული დახმარების ცენტრებიც, უფასო იურიდიული დახმარებებიც, სახელმწიფო მას უზრუნველყო კიდევ კარგი, უკვე რამოდენიმე წელიწადია მუშაობს და სამოქალაქო სამართალში ვისაც არა აქვს ამის საშუალება, ამის დაცვა უკვე უზრუნველყოფილია. აქედან გამომდინარე, დიახ, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენი უფლებები არის დარღვეული, უნდა დაწეროთ, მიზდიოთ ამ საჩივრებს და დიახ, რაღაცნაირად შევქნათ საზოგადოებრივად აზრი იმისა, რომ ჩვენი უფლებები არ უნდა დაირღვეს.
სხვაგვარად არაშენებულ არც ერთ დემოკრატიულ სახელმწიფო და ის სახელმწიფოები, რომელიც დღეს ჩვენ ძალიან მოგწონს, ამერიკა, ევროპა, ჩამოდიან ბატონო იქაური მოსამართლეები და გვეუბნებიან, რომ სამართლებრივი სისტემა სწორედ იმიტომ გვაქვს ასეთ მდგომარეობაში, რომ მეტი იყოს საჩივარი, ბევრი იყოს საჩივარი და სხვაჯერ პრესასაც გვეუბნებიან, რომ იჩვილეთ სამართლში, იყავეთ უფრო აქტიურები და ვიდრე ხართ. მოთხოვეთ ხელისუფლებას, რისი მოთხოვნა შეიძლება. თუ არ მოთხოვეთ, არავინ არიზამს ამას. ქალბატონ ხატუნო, იმ ადგილას გააჩერდა ჩვენ ესეთი ძალიან საინტერესო საუბარი, სადაც რამდენიმე ადამიანს აქვს ამორტიზებული ძველი შენობა და მოვიდა ინვესტორი და თავაზობს მათ ფეშენებელურ სახლს.
დიახ, ასეთ შემთხვევაში როგორც წესი, რატო ვამბობ, ეხა გეტყვით. ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ძალიან ხშირი იყო ხოლმე ამხანაგობების თემა და მე ამხანაგობების თემაზე ვსაუბრობდი და ისე შეწყვეტეთ საუბარს. ამხანაგობის ხელშეკრულების გაფორმებისას აუცილებელია სხვადასხვა ტიპის ქონების შემტანი წევრები სტატუსის მიხედვით ისე დალაგდეს, რომ ყველა თავისი სამოქალაქო რისკის მიხედვით იყოს დაცული. ანუ ძალიან მარტივად რო ხა ძალიან სამართლებრივად გამომივიდა და
შენატანების მიხედვით.
შენატანების მიხედვით.
მაგალითად, მე შევიტანე 100,000 და ვიღაცამ შეიტანა 10 ლარი, ერთნაირ სტატუსში ვარ.
არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. გააჩნია შესაძლებელია ვიღაცამ ქონება შეიტანა უძრავი ქონების სახით, მიწის ნაკვეთის სახით, ვიღაცამ შეიტანა ფინანსები, ხოლო ვიღაცამ მომსახურება.
კი ბატონო.
ანუ სამი სუბიექტი, აი სამი ტიპის სუბიექტზე ვისაუბროთ, ძალიან გავრცელებული რაც არის. რომელიღაც მხარე ხელშეკრულებისა აკეთებს მენეჯმენტს, ამშენებლობის ორგანიზაციას, მასია დამოკიდებული როგორი ბეტონი შეიძინოს, როგორი
ხარისხენი საათს
და რაფასად ასე შემდეგ და როგორ მოახერხოს ნამეტი ფართის გაყიდვა ისე რომ შედგეს ეს პროექტი და ყველა კმაყოფილი დარჩეს.
და მე ვიყვანოთ ბოლოს და ბოლოს დასასრულამდე ჩვენ შეგვიძლია.
და ძალიან მოკლედ გეტყვით, ანუ თითოეული შემტანი უნდა იყოს დაცული ისე, რომ ვალდებული ერთმანეთს მოთხოვონ აღებული ვალდებულებების შესრულება. ამას უზრუნველყოფთ 929-ში მუხლები. ანუ თითოეულ მოწილეს ამ ამხანაგობაში თავისი შენატანის შესაბამისად გააჩნია თავის ვალდებულება და ამ ვალდებულების დათქმულ დროზე და კეთილ სინდისიერად და ჯეროვნად შესრულება მოთხოვონ ერთმანეთს და ეს შესრულებაც რაღაც სახით იყოს გარანტირებული. მაგალითად, თუ მოდის ადამიანი და ამბობს რომ მე მაქვს ფინანსები, ანგარიშზე რამდენიმე ნულიანი ციფრის ჩვენება კი არ არის გარანტია, არამედ გარანტიას წარმოადგენს მაგალითად საბანკო გარანტიას გარანტია, რომელიც გაცემულია
და სარწმუნოა ყველასთვის. ქართო ხალხო, კლავს არ გვაქვს ეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით?
შეიძლება?
დიახ, ალბათ.
იცით რა შეესაბამება? აი თუ ეს კანონმდებლობის დონეზე არ შეიცვალა ყველაფერი და რაღაც აკრძალვები არ დაწესდა, რომ აი საბჭოთა იმაში რომ ამბობთ თქვენ კანონი იყო დაწესებული, რომ არ შეიძლება სახლი და სახლი შუა აი ეს მანძილი დაიღოთ. ეხლა პირდაპირ გიშენებენ, არ გეკითხებიან და მერე კიდე ძველი შენობებს ანგრევენ და ეს ისტორიულ შენობებს ბათუმშიც თურმე იგივე ხდება, აღარ ნიავდება ქალაქი.
ისოლაცია
შეიძლება გადავსახლდეთ ალბათ ერთ დღეს ბათუმიდან, აღშფოთებული მეცნიერი ვიღაც აკადემიკოსი რეკავდა იმ დღეს ეთერში და თუ ეს სახელმწიფო დონეზე რაღაც არ დაწესდა და კანონმდებლობის დონეზე ესე თითო-თითო ჩივილით არაფერი არ გამოვა, რაღაცა უნდა სახელმწიფო დონეზე გადაწყდეს, იმიტომ რომ ეს არის მაფია, რომელიც ეხლა პავლოვის ქუჩაზე ეს ყოფილი ყაზბეგის პროსპექტი რო არის იქ იმას სიხლის გადასმის ყოფილი ინსტიტუტი დაერიენ და უნდა იქ რაღაცა უზარმაზარი აღარ მიერდება თბილისი. შეიძლება ეს
ალბათონ ცოტა ზემოთ არის აირმის ქუჩა, ძალიან თვალნათალი მაგალითია ეგა. საბჭოთა დროს ჭადრაკულად იდგმებოდა სახლები, რომ ყველა სახთან მისულიყო ესე თქვა ხაერი. ეხლა აირმის ქუჩაზე რა ხდება, მოგეხსენებათ თქვენ, იქ უკვე სიცოცხლისთვის საშიშიც კი არის ცხოვრება.
ამიტომ ეს რაღაცა სახელმწიფო დონეზე უნდა ამას მიექცეს უკვე, ხო, იმიტომ რომ უკვე საგანგაშო მდგომარეობა იღუპება ყველაფერი, ხო არ შეიძლება ეს საქმეა პატარა შენობები უკვე აღარ უნდა აშენდეს და რაღაცა გიგანტომანია შეეყარათ, იმიტომ რომ ამაში არის მაფიის მოგება და რაღაცა ნახულობენ ფულის საფასურად ყოველთვის მიდიან და ეს უკვე უნდა რაღაც სახელმწიფო დონეზე ამოიღოს საზოგადოებამაც და პარლამენტმაც და რა ვიცი მერიამაც და ყველამ ერთად.
დიდი მადლობა ქალბატონ ხატუნო, ჩვენი მსმენელების ერთად ნაწილი რიტორიკული შეკითხვებით არის დაკავებული, პათოსი გვესმის, შეწუხებულები ვართ ყველა და არ შეიძლება სხვანაირად იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენ ქვეყანა, ჩვენი ქალაქია და ჩვენი შულები უნდა გაიზარდონ აქ. მოვიდეთ ისო პირველ სიტყვასაც და გავაგრძელოთ საუბარი იქიდან, რომ ამხანაგობებში ყველას უნდა ქონდეს ურთიერთვალდებულების საკითხი, თუ გვინდა რომ ყარათ იდგეს ჩვენი ამხანაგობა ფეხზე. გარდა ამისა, საგადასახადო კუთხით თუ აქ რამე მომხიბრულობა ქალბატონ ხატუნო ამ ამხანაგობებს?
მოგეხსენებ, თუ მართლაც რამოდენიმე პირი შეიკრიბა, რომელიც თავის საცხოვრის აშენებს, ან თავის კომერციულ საოფისეფარს აშენებს.
ხუთი ადამიანი ვართ, ხუთივეს გვაქვს ფული და გვინდა ერთმანეთს მეზობლები ვიყოთ.
კი, ასეთ შემთხვევაში უნდა შევიძინოთ როგორც მინიმუმ მიწის ნაკვეთი, დავდოთ ის ფინანსები, რაც პროექტის განხორციელებისათვის სრულად არის საჭირო და განვახორციელოთ. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიბეგრებით, რა საკვირველია, ნამდვილად ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა იურიდიული პირი შეუქმნელად. რას ნიშნავს? იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ იურიდიულ პირს კი არ ვქმნით სამეწარმეო მიზნებისათვის, არამედ ვართ ამხანაგობა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სამეურნეო მიზანი გვაქვს, ავაშენებთ ამ სახს და მერე შევწყვეტ, ასე ვთქვათ, დავიშლებით, ნუ აღარ იარსებებს ეს სამხანაგობა, მისი ლიკვიდაცია მოხდება და ჩვენ სარგებელს მივიღებთ იმ უკვე განივთებული ფართების სახით, რომელი მიზნითაც შევედით ამ სამხანაგობაში. აქედან გამომდინარე, ასეთ შემთხვევაში ასეთი სამხანაგობები არ იბეგრებიან.
ქავტახატნა, თუ ჩემთვის მინდოდა მაგალითად ეს ბინა, მაგრამ მე აღარ მომინდა, დიდია ეს ბინა და გავყავი და სამხანაგობის წევრი მე კი ვარ და ყველანი ვართ, მაგრამ დავამატეთ 1-2 სართული და ახლა გასასყიდათაც გვინდა ეს ფართი. ამ შემთხვევაში რა ხდება?
იცით რა არის, თუ სამხანაგობიდან მივიღე მე ეს ფართი, მე როგორ გამკარგავ სამხანაგობის წევრებს არ ეკითხებათ. მაგრამ თუ ცალსახად თავიდანვე ვიცი, რომ რაღაც უნდა გავყიდო, მაშინ ახლა ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ საგადასახადო კოდექსით 48 თვის განმავლობაში სამი საცხოვრებელი ბინის გაყიდვა არ იბეგრება. თუმცა თუ მე ისედაც ვიცი, რომ სამეწარმეო მიზნებისთვის მინდა, მაშინ ეს სამხანაგობა არასწორი ფორმაა და მაშინ ადგილი აქვს ბიუჯეტთან ანგარიშწორების არასწორ ფორმას.
და ამისათვის სახელმწიფო გვაგებინებს
პასუხს. რა თქმა უნდა, დავჯარიმდები თავის ჯარიმას აურავებით და არ ურჩევ არავის ასეც. თუმცა სამხანაგობიდან მე შემიძლია სამი ბინა ავიშენო. ხუთი ავიშენო, ვინ დამიშალა? ავიშენო ჩემთვის, ჩემი შვილისთვის, ჩემი დისთვის, ჩემი ძმისთვის, ასე შემდეგ. ეს არ იბეგრება, არ არის დაბეგურადი. მაგრამ თუ სასახაა, რომ მე უნდა გავასხვისო და არ მაქვს იმდენი ფინანსები და იმ გასხვისებული და მე ავიშენო და ასე ვთქვათ, სხვა მიზნებისთვისაც გამოვიყენო, მაშინ სასახად დაბეგრუადია და ბიუჯეტთან ანგაჟირება უნდა მოახდინოს ასეთმა სამხანაგობამ.
ქავტონ ხატნა, თქვენ ბრძანდებით უამრავი კომპანიის ადვოკატი, რომელთა მშენებლობები შეწყდა, აქ არიან ორმხრივად დაზარალებული ადამიანები, ხო? თქვათ, შეფასეს პატრონები, რომლებსაც უზარმაზარი შენობები გაუჩერდათ, მშენებლობები, ისინი სისხლის სამართლის საქმეში არიან წლებით და ეს ძალიან მოქმედებს ადამიანებს, ამიტომ მუდმივი გამოძიების რეჟიმში არ შეიძლება ადამიანმა იცხოვროს, რა გინდ დიდი მშენებლობის პატრონიც არ უნდა იყოს ის და ეს არ არის ადამიანური ცხოვრება, არც იმ ადამიანებისთვისაც, ვინც უზარმაზარი ფული შეიტანა ამ მშენებლობებში და შემდეგ გაჩერდა. ფულს აქვს კიდევ მოგების ნიჭი და საშუალება და ამ ადამიანებს, რომლებსაც მართლა უნდა ქონოდათ ბინა და არ ქონდათ, ახლა იხდიან გადასახადებს, ქირაობენ სახლებს, ქირის გადასახადებს იხდიან და მათ ხარჯს ემატება ხარჯი, ბოლო კი არ ჩანს. ასეთი კატეგორიის მშენებლობებისთვის რამე შეღავათები სახელმწიფომ დააწესა თუ არა, ჩვენ ვიცით რომ დააწესა და თუ იმოქმედა და თუ დაიძრა საქმეები რაღაცა პოზიტივისკენ.
მინდა გითხრათ და გაგახაროთ იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს მთავრობამ საკმაოდ გონივრული გადაწყვეტილება მიიღო იმ თვალსაზრისით, როდესაც დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან გაათავისუფლა გაჩერებული მშენებლობები. ანუ კონკრეტულად იქ მნიშვნელობა არ აქვს რა ფორმაციის არის ესა თუ ის მშენებლობა, სამხანაგობის სახით შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება აშენებს თუ რომელი სუბიექტით შენდება ის. კონკრეტულად ამა თუ მიწის ნაკვეთზე არსებული მშენებლობა და მასში გასხვისებული ფართებიდან მიღებული შემოსავალი არ იბეგრება დამატებითი ღირებულების გადასახად. ეს საკმაოდ დიდი შეღავათი არის მშენებლისთვისაც, ინვესტორისთვისაც, ვინც ფინანსებს უზრუნველყოფს და იმ ხალხისთვისაც, რასაკვირველია, დამთავრდება. ხო, ორივე მხარე დაზარალებული ასეთ შემთხვევაში.
რასაკვირველია.
მნიშვნელობა არ აქვს რა ქონებით არის შეტანილი, შენატანი განხორციელებული, უძრავი ქონებით თუ ფინანსებით. აქედან გამომდინარე, და მე მაქვს საკმაოდ დიდი პრაქტიკა ამ თვალსაზრისით და მინდა გაგახაროთ, რომ მართლაც შეჩერებული მშენებლობები და ის ძველი რაც არის გაჩერებული, არის ძვრები აი ამ ხნის განმავლობაში, რაც გამოაცხადა ამ თავრობამ, რომ გათავისუფლდება ეს მიწის ნაკვეთები დამდებითი ღირებულების გადასახადისაგან და ეგებ გვეშველოს და 2018 წლამდე მართლა მოურჩეთ და აღარ იყოს ეს გაჩერებული მშენებლობები და თვალში აღარ გვეჭირებოდეს გაჩერებული დაჟანგული ჟანგიანი ამწები. მაგრამ თვისობრივად ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს თქვენ კითხვა დამისვით, ის ადამიანი რომელსაც ფული შეიტანა და ის დეველოპერი, თუ დეველოპერი არ ქვიეთ მათ საქართველოში და არ ქვიეთ, თორე დეველოპ
სხვა რამ ეს ეს განვითარებაც,
ხო, განვითარება სულ სხვა რამ არის ვიდრე კონკრეტული ერთი კორპუსის აშენება. ასეთ შემთხვევაში ის კომპანიების მე ვურჩევ ხოლმე გონივრულ კომპრომისზე წასვლას. იმიტომ რომ თუ გაჯიუტდება ორივე მხარე, პრაქტიკულად მე ასეთის ორივე მხარეს ვარ ხოლმე ადვოკატი. ხან შენებას ვიცავ, ხან
გონივრულ ჩევებს აძლევთ ყველას.
ხო, რა თქმა უნდა. კომპრომისზე წასვლას ყოველთვის ვურჩევ ხოლმე. მაგ თუ აქვს შენებას რაიმე რესურსი, მე ვურჩევ ამ სამშენებლო კომპანიებს გამოიყენონ ყველა აქტივი, რათა დაასრულდეს ეს დავა. რათა მიიყვანონ ლოგიკურ დასასრულამდე მშენებლობა და იმ დონეზე მაინც მივიდეს კორპუსი, რომ ექსპლუატაციაში მიიღებოდეს. Да и ცხოვრებოდეს იყოს ის კომუნიკაციები, წყალი, კანალიზაცია, ბუნებრივი აირი, ისა ელექტროენერგია და არ შეექმნას პრობლემა ადამიანს, რომ საყოფაცხოვრო პირობები მაინც ქონდეს მოწესრიგებული. რა შეიძლება? მე მაგალითად მე ვარ ახლა აი ქალბატონი მაიერ ჩეულიშვილის და ცენტპოინტის ადვოკატი. შენებლობებს რო აწარმოებ მაიერ ჩეულიშვილის ადვოკატი არ ვარ. მე ვარ ამხანაგობა თაბუკაშვილი 98-ის ადვოკატი. აი ახალი მერის უკან 10 ბლოკიანი მშენებლობის ამხანაგობა არის. მე 10 წელი ამ ამხანაგობის კორპორატიული ადვოკატი ვარ და ვიცი მე აქ რა პრობლემებიც არის. მესამე და მეცხრე ბლოკის ჩათვლით ჩათვალეთ რომ თითქმის დასრულებული მშენებლობა.
თითქმის. რაშია საქმე ქალბატონმა? არიბარებენ ექსპლუატაციაში თუ?
არა, გეტყვით, იგი უამრავი პრობლემაა.
10 წელი წარმოგიდგენია.
გეთახმებით, გეთახმებით, ძალიან ბევრი პრობლემაა. ჩვენ მე ქალბატონმაესაც შეხვედრი ვარ არაერთხელ და ჩემი ამხანაგობის თავმჯდომარეზე გამგეობის წევრებსაც და თვითონ ამხანაგობის წევრებსაც უამრავჯერ ხვდები და სულ გვაქვს ურთიერთობა და აქ მოწესრიგება ასე გადაწყვიტა ამ ხალხმა. თითოეული კორპუსის მიხედვით დასასრულებელი ელემენტარული სამუშაოები, მაგრამ ღირებადია ეს არ გეგონოთ რომ 100 და 200 ლარზეა საუბარი, რამდენიმე ათეულობით 1000 ლარზეა საუბარი. იძულებული გახდა ეს ხალხი რომ თვითონვე შეაგროვეს ეს თანხები
და
დაასრულოს. კი, დაამატეს.
ანუ მივიდნენ იმ დაასკვნამდე რომ მათ ურჩევნიათ გაიღონ ზედმეტი.
დიახ.
ვიდრე მთელი წლების განმავლობაში
იყვნენ ჰაერში გახადონ ეს ქონება.
რა საკურელი? აი ეგ მინდოდა მეკითხა ქალბატონ მაია. საშიშია თუ არა, როდესაც დეველოპერული კომპანია, ან სამშენებლო კომპანია, რომელიც მართლა წლების განმავლობაში არ სრულდება, ეუბნება ადამიანებს, რომ თქვენ მოგიწევთ კვადრატულ მეტრზე, დაამატოთ 100 ლარი, 200 დოლარი, 300 დოლარი, ადამიანებს ეშინიათ, რისი ეშინიათ და რა შეფიქრებთ. ერთობლივ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს, შეიძლება ადამიანს ქონდეს 80 ეს დოლარი გადახდილი მთლიანად ამ სახში და მას აღარ ქონდეს დარჩენილი ფული მეტი და არის ადამიანი რომელსაც აქვს ეს ფული და ურჩევნია რომ დასრულდეს, მაგრამ თუ მე არ ვიხდი ის იხდის, ან თუ ის იხდის მე არ ვიხდი და ხო არ ზარალდებით ვინმე და ეშინიათ ძალიან ამ ფულის დადება, იმიტომ რომ ეს ბინა ისედაც დაკარგული გონიათ და ზედმეტად დაკარგული ფული აღარ უნდათ
რომ იცით რა ამ კონკრეტულ მაგალითს ახლა მე მაგალითისთვის მოვიტანე ეს მშენებლობა. ამ კონკრეტულ მშენებლობაში მესამე და მეცხრე ბლოკის ჩათვლით გეუბნებით კიდევ გიდასტურებთ რომ აქ თითქმის სამშენებლო გადახურული სამშენებლო სამშენებლო რამოდენიმე ბლოკში მაგალითად კიბის უჯრედი იყო მოსაწყობი, თუმცა საფეხურები მიტანილი, მოაჯირები გასაკეთებელი, შესაღები, ამ ელემენტარულებს რამოდენიმე ათეული ათასი ლარი ჭირდება. ამ ხალხმა გონივრული გადაწყვეტილება მიიღეს, ბუნებრივი ეგ ძალიან ძიმია, იმიტომ რომ დაზარალების პროპორციის განსაზღვრა ძალიან ძიმია. ვიღაც ამბობს, რომ იცით რა, მე 10 წლის წინ გადავიხადე 80000 დოლარი, 100000 დოლარი. მე კიდე აღარ დავამატებ 500 ლარს. მე მესმის რომ ეს ძალიან ძიმია, მაგრამ მე იმიტომ ვამბობ ეს სამართლებრივად არ წესრიგდება, ეს არის უბრალოდ შეთანხმება, კომპრომისი, რატო ვუწოდე მე ამას კომპრომისი? მე არ მითქვამს რომ ეს არის სამართლებრივი მოწესრიგების ერთადერთი გზა. მე ვამბობ რომ ეს არის ამ ურთიერთობიდან გამოსავალი, ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ აქ უკვე ადამიანები წყვეტენ თვითონ, რომ ვინაიდან საბრუნავ საშუალებად არ იქცა ეს მშენებარე ბინა და საბრუნავ ობიექტად ვერ გადაიქცა ესა თუ ის დაუსრულებელი ფართი, მივდივართ იმ კომპრომისზე, რომ თუ ვერ გვისრულებს შენებელი, მის მიმართ მოთხოვნები გვჩება, რა თქმა უნდა. თუ მას ქონება გაუჩდება, რა საკვირველია, მოთხოვნები და რა ჩვენ დავდეთ ამ თანხასაც დავაკისრებთ იმ შენებას, თუმცა ჩვენ დავასრულებთ და ამ ქონებას მივიყვანთ იმ კონდიციამდე, რომ იყოს საბრუნავი საშუალება, მაგალითად
გუიღირდეს
იპოთეკაში ჩასადები, მაგალითად გასაყიდი, მაგალითად საცხოვრებელი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ასეთ კომპრომისებზე გაჯიუტება, თუ კი არის იმის ფინანსური საშუალება, რომ ცოტა კიდე წავეშოლოთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში ეს არ არის ერთი ადამიანი და ორი ადამიანი, ეს ათეულობით ადამიანი. ყველა ოჯახს
თავთავისი პრობლემა. თუ ვთქვათ, აი 10% არა გამის საშუალება, ქალბატონო ხათუნა, და დანარჩენ 99%-ს აქვს იმის საშუალება, რომ დაამატონ ეს ფული. რას უშვებით ამას?
ხდება ხოლმე ამ 99%-ის კისერზე, ასე ვთქვათ. გადადის ხოლმე, დიახ, ამათ კისერზე, იმიტომ რომ აი იმ ადამიანების გონივრული გადაწყვეტილების შედეგია ხოლმე მეორე დასრულებული მშენებლობები. Ну, რას იზამთ, ესე მოხდა ჩვენთან. ეს გამოიწვია იმან, რომ სამართლებრივად მე არ შემეშინდება და ცოტა ხმამაღალი გამონათქვამი შეიძლება იყოს სამართლებრივი უკულტურობის ბრალია ეს ჩვენი საზოგადოების და იმის ბრალია კიდე რომ სოციალურად ჩვენი საზოგადოება არ არის იმ დონეზე რომ ყველას ყავდეს თავისი ადვოკატი და ყველას ყველა მიიღოს ისეთი კონსულტაცია, რომ მე ამ რისკების წინაშე არ დადგეს. რა თქვენ წარმოგიდგენიათ 10 ბლოკი 520 ბინიანი სახლია. მშენებლობა. Да, титул корпуში არის ათეულობით ბინა. ბუნებრივი ეხა ამ პრობლემის წინაშე და თქვენ წარმოიდგინეთ ეხა ამ ყველა პრობლემის მოწესრიგებას.
თითოეული ზა ადვოკატი არ სისულელეა, ერთიანი ადვოკატი უნდა ყავდეს მათ ალბათ.
ბუნებრივია, ამათ ეხა ამ წუთას ადვოკატი სამშენებლო კომპანიის წინააღმდეგ იქ ცოტა კიდე სხვა პრობლემებია, ისე არ არის მოწესრიგებული სამშენებლო კომპანიასთან ურთიერთობები და ეს ჩემამდე მოხდა სამშენებლო კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმება და არ არის მანდამაი ჩემთვის მომხიბულელი, მაგრამ ამ გამოცემულობაში ვარ.
ასე ამბავ. კლავს არ იყო ქეთარში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
ალო.
გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობა. მე მაინტერესებს ხალბატონო შაშა ვიღირე 4-5-იანი ბინა და გავაკეთე 2 წალი ავტონომიური 2-5-იანი ერთმანეთთან დამოუკიდებლად. ამის გაგების შემთხვევაში 1-ის ან მეორის ანუ თუნდაც ორივეს ვიბეგრები თუ არ ვიბეგრები ეგ რომ მიფასხოთ ბოდიში შეკითხვისთვის.
პირიქით, საინტერესო შეკითხვა.
მოგახსენებთ
პრაქტიკული.
დიახ, ასეთ შემთხვევაში პირველ რიგში თქვენ უნდა გააკეთოთ გამიჯნა საჯარო რეესტრში და არეგისტრიროთ ორ ცალკე საკადასტრო ერთეულად, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოდის რომ ეს ერთი ბინა არის თანაზიარი საკუთრება. და უშოთ ერთი გაყიდეთ და ახალშემძენსა და თქვენ შორის ან ორივე გაყიდეთ და ორი ახალშემძენის თანასაკუთრება გამოვა. ამიტომ ასეთი შეძენის სურვილებს ალბათ ვერ იპოვით და წესით არ იქნება მომხიბლული შემძენისთვის. როცა ცალკე საკადასტრო კოდი იქნება და გაასხვისებთ, რამდენადაც შეიძინეთ შეძენილი თანხისა და გასხვისებული თანხის თანხას შორის სხვაობა იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით. აი ამით დაიბეგრებით. ანუ აი ის ამპლიტუდა მაგალითად შეიძინეთ 100000 დოლარად და ეს ორივე ცალცალკე გაყიდეთ ორივეს ჯამი ღირებულები შეადგენს 120000 დოლარს მაგალითად, ხო? იბეგრებით 20000 დოლარიდან. მე მგონი გასაგებად.
კი, მე მგონი ძალიან მეც კი გავიქცენი. თუმცა ძალიან ცუდად ვარ რიცხვებთან და ციფრებთან. ქალბატონ ხათუნა, რა მაინტერესებს? ძველად ადამიანები ყოველგვარ დოკუმენტაციის ნახვის გარეშე ყიდულობდნენ, აი ეტყოდნენ მაგალითად ნუცუბიძის პლატო ნომერ ამ და ამ ნომერში ავაშენებთ 15 სართულიან სახლს. თქვენ სართული გადმოგეცემათ მე-14 ან მე-13, რა მნიშვნელობა აქვს მაგას? ადამიანები ყიდულობდნენ სრულად არაფერს, არ ნახულობდნენ არაფერს. ასეთი მშენებლობები დღესაც მიდის, თუ რაღაცა პროცენტი დამოყვანილი უნდა იყოს აძირკველი მაინც და დავინახოთ რას ყიდულობთ, თუ ესეც არ არის აუცილებელი და უბრალოდ უნდა ვენდოთ დეველოპმენტ.
არა, გეტყვით, ასეთმა გარიგებებმა იკლო. კიდევ კარგი ჩვენი მომხმარებლის გამოცდილება გამოაწრთო ამ ეკონომიკურმა კრიზისმა აგვისტოს ომის შემდეგ. აგვისტოს ომი ჩემი მოსაზრება აფეშუაში არ იყო, ეს კრიზისი მაინც მოსალოდნელი იყო სამშენებლო ბიზნესში, იმიტომ რომ
ისეთი ბუმი იყო და იმდენი პირამიდა იყო, რომ
იმდენი პირამიდა იყო დაგეთანხმებით, დიახ, ვისაც არ ეზარებოდა ყველა იწყებდა მშენებლობას და ბოლოს მე მივიღეთ ის რომ შეჩერებული მშენებლობები და გაუბედურებული
და ყველაზე უფრო მომგებიან ბიზნესად ითვლებოდა მშენებლობა.
დღესაც ითვლება მთელ სოფლიოში ყველაზე მომგებიან ბიზნესი. ყველაზე არ თუ არის თუ არა არა მაგ ამის პრეტენზია რომ ეს მომტკიცო, მაგრამ ერთ-ერთ მომგებიან ბიზნესად დღესაც ითვლება მთელ სოფლიოში მშენებლობა. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ასეთმა გარიგებებმა იკლო და კარგია რომ მომხმარებელმა მიიღო ეს გამოცდილება. თუმცა მაინც არსებობს ასტიდა. ასეთ შემთხვევაში
ძალიან მწარე იყო ეს გამოცდილება.
ძალიან მწარე, კი. და საკუთარ გამოცდილებაზე გადაიარა ჩვენი მოსახლეობის და ძალიან ცუდი რომ
რაღაცა, ესე იგი, გააყიდვის უფლება მაშინა აქ დეველოპერს, როდესაც სახურავში მოაქცევს სახს და დაანახებს მაინც რას ყიდულობს ადამიანს.
მეცაც გეტყვით, იმდენად ასე ვთქვათ გათვითცნობიერებულები არიან უკვე დღევანდელი მომხმარებლები. ხო, ჩემი კლიენტურიდან გამომდინარე, ისეთ კითხვებს ამენ უკვე, რომ უკვე მომრავლდა.
იურიდიული კულტურა აქვს და
ქვენი დამსახურებაც არის ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გადაცემა გავიდა სხვადასხვა ეთერში, რადიო, ტელევიზიის ეთერებში და ამ ხალხს გაუჩნდა კითხვები დაებადათ. მიხვდით, რომ რატო დავდეთ? წაიკითხეს თავიანთი ხელმოწერილი ხელშეკრულებები მას ამას მე რაც პრობლემები შეექმნათ. ძალიან ცუდია, მე ხა იუმორით ვამბობ ამას, მაგრამ სატირალია არ არის გასაცინი ნამდვილად, რომ ძალიან ცუდია, როცა ქართველი მომხმარებელი ხელშეკრულებას აწერს ხა და მე რა კითხულობ ხელშეკრულებას. პირიქით უნდა ხდებოდეს ეს.
ძირითადად ასიახობე
ქალბატონ. ხო, მაგრამ ძირითადად თუ საბანკო სექტორმა ერთად ბიზნესი არ კეთდება, ესე არ იდება მილიონები და მე არ კეთდება ესე ჩემი
საქმე. მაგრამ დეველოპერს შეუძლია თქვას, რომ თუ არ დადეთ თქვენ ფული, მე როგორ ავაშენდავ სახლი? ამას აღარ ამბობენ?
არა, ნახეთ როგორი სიტუაცია. პირიქით დეველოპერი არა, მშენებელი, რომელიც აცხადებს პრეტენზიას, რომ შეასრულებს ამა თუ იმ კორპუსის მშენებლობას, დიახ, მას უნდა კონდეს აქტივები, აქტივს რატო ხმარობ ამ სიტყვას? აქტივები უნდა კონდეს, რომ თუ ვერ გაყიდის, ანუ მარკეტინგი თუ არ დაეხმარება მას ამ შენებლობის დასასრულებლად, მაშინ მას უნდა კონდეს სათანადო აქტივი, რომ მოახდინოს ამ შენებლობის დასრულება. ეს აქტივია, კიდევ ვიმეორებ, რომელიმე საფინანსო ორგანიზაციის გარანტია, ეს იქნება საბანკო თუ სადაზღვო ორგანიზაციების გარანტია. ქონება, ძრავი ქონება იქნება ეს თუ ბიზნესი თუ არ აქვს მნიშვნელობა იმისათვის, რომ ამ ქონებამ უზრუნველყოს და ამ აქტივებამ უზრუნველყოს ამ შენებლობის დასრულება. ანუ ცარიელი ხელებით და იდეებით და კარგი გონებით კორპუსები არ შენდება, მას ფინანსები ჭირდება.
დიდი მადლობა, აი ამ ძალიან ჭკვის ასწავლებელ ნოტაზე დავამთავრო ჩვენი გადაცემა. ქალბატონი ხათუნა გრიგალაშვილი, საადვოკატო ბიურო ხათუნა გრიგალაშვილის დამფუძნებელი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მას. უზღვავი გამოცდილება გაქვს ქალბატონ ხათუნა, მაგრამ დამრჩა უამრავი კითხვა და ისე როგორც ჩვენს რადიო მსმენელს უამრავი კითხვა დარჩა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თითქმის ამოუწურავია თემა. ჩვენ შევხვდებით კიდევ. დიდი მადლობა. ასე გამშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე.
შემშვიდობები.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.